Det nå klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som produsert av Tormod Røren.
Som mange av dere sikkert fikk med dere i sommer og i reprise nylig, laget vi to programmer med Einar Flydal om elektromagnetisk stråling og hvordan det påvirker oss mennesker og naturen for øvrig. Vi har fått en del reaksjoner på disse programmene, mange positive, men noen litt mer skeptiske. Radio Modums redaktør mente at vi burde lage noe med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, for å balansere det hele. Vi tok kontakt med DSA og tilbød dem et intervju hvor de skulle få kommentere de påståtte farene med elektromagnetisk stråling slik de ser det. Her får dere ordrett gjengitt e-postdialogen jeg har hatt med Jofrid Egeland, pressesjef kommunikasjonsenheten DSA, etter at vi hadde vært i en kortere telefonisk kontakt. Jeg skriver: «Hei, Jofrid. Jeg lager en del forskjellige radioprogrammer for Radio Modum. I sommer fikk jeg et tips om at jeg burde lage et program om elektromagnetisk stråling med Einar Flydal. Jeg gjorde det, men redaktøren i Radio Modum mente at vi også burde lage noe med DSA for å balansere det hele. Det hadde vært fint å få til noe med Lars Kleibu, som du nevnte på telefon. Onsdag 4.11. klokken 10.00 hadde passet veldig bra. Vi klarer nok å gjøre det unna på cirka 30 minutter. Med vennlig hilsen, Tormod Røren, Radio Modum.» Jofrid svarer: «Hei, nå sjekker jeg om det passer for Kleibu den 4. Kan du si litt om hva påstandene og uttalelsene fra Flydal går ut på? Og gjerne også sende over hovedspørsmålene du vil stille, slik at Lars kan forberede seg best mulig. Vennlig hilsen, Jofrid Egeland, pressesjef.» Før jeg rakk å svare på forrige e-post, kom det en e-post til fra Jofrid. «Hei igjen, nå har jeg snakket med Lars Kleibu. Han ønsker ikke å stille til intervju. Lykke til med programmene dine. Med hilsen, Jofrid Egeland.» Jeg svarer: «Hei, Jofrid. Takk for det. Dersom vi kommer til å lage flere programmer om elektromagnetisk stråling, gjør vi dere oppmerksomme på at vi vil referere denne dialogen. Med vennlig hilsen, Tormod.» Jeg mottok ingen svar på den siste e-posten. Velkommen tilbake her på Radio Modum, Einar Flydal.
Takk skal du ha.
Først vil jeg gratulere deg med den fantastiske oppslutningen dere har fått gjennom den pågående innsamlingsaksjonen dere har organisert. Kan du si litt om hva dere har oppnådd, og hva midlene skal brukes til?
Ja, det kan jeg gjøre. Jo, det var ganske fantastisk, fordi at på under en måned så fikk vi inn 3 millioner kroner. Det vil si, vi fikk inn tilsagn om å betale inn, om at folk skulle betale inn over 3 millioner, og folk betalte da allerede inn godt over 600 000. Så, og de pengene de skal brukes til å få AMS-målerne prøvd rettslig. Det jo flere måter å gjøre på, og vi får komme tilbake til akkurat hvilke metoder vi benytter. Det arbeider vi med, og vi arbeider langs flere samtidige spor og gjør disse tingene på flere måter. Men i alle fall, vi skal få prøvd AMS-målerne rettslig. Og det først og fremst gjelder om, det er det som er nøkkelpunktet når det gjelder målerne, nemlig helsevirkningene. For hvis vi har rett i vår påstand om at disse målerne gir helseskader og er en helserisiko for alle og gir noen akutte plager, så er spørsmålene rundt gebyrer og personvern og samfunnssikkerhet, som mange er opptatt av med god grunn, de er da egentlig underordnet. Helse kommer først.
Så planen deres er å gå opp en sti som andre kan følge etterpå?
Ja, Vi må få avklart en del, en del generelle ting, og det aller viktigste, det skal helse aksepteres som en innvending mot målerne, eller skal det ikke være akseptabelt? Vi mener at det helt åpenbart utifra forskningens status, at helsemessige innvendinger mot målerne må hensyntas. Og da må det hensyntas ikke bare hjemme hos den enkelte som mener man blir syk, men også i nabolaget, for det hjelper jo ikke at du får bli kvitt din egen måler, eller altså mikrobølgestrålingen fra din egen måler, dersom du fortsetter å bli akkurat like syk fra naboens måler.
Dette er AMS-målerne. 5G-nettet som under utbygging, det har ingenting i denne rettssaken å gjøre.
Nej, ikke noe sånn, ikke, hva skal vi si, ikke som tema, overordnet tema, men det jo visse generelle ting som like her, og det det har å gjøre med hva det vår biologi reagerer på. Da gjelder ikke bare mennesker, det gjelder insekter, og det gjelder fugler, det gjelder andre dyr. Nå ser vi at dyrelivet taper seg rundt mobilmaster. Vi ser at moderne hus, de helt insektsfrie, fluefrie. Det kommer ikke bare av at vi bruker mer rengjøringsmidler nå enn før, men det kommer også av wifi-nett og mobiler og lignende ting. Og målerne som nå plasseres i hvert hjem og ikke skal kunne slås av, de gjør denne belastningen til noe du ikke kan velge bort, og som står på 24 timer i døgnet året rundt. Det ikke bra for menneskekropper, og heller ikke for andre.
Ja, det hørte skummelt ut. Tilbake til DSA. Du og mange med deg mener at strålevernet ikke fungerer slik at vi har grenseverdier som beskytter oss. Hvorfor?
Jo, her kan vi gå i veldig store tall, men hvis vi skal ta de veldig store linjer i dette, så det slik at dagens grenseverdier i Norge og et knippe på rundt 25 andre land, de satt ut ifra hvordan man skulle beskytte seg mot akutt oppvarming. Skade fra akutt oppvarming, for det var noe som skjedde i det amerikanske forsvaret på midten av 50-tallet, da man satte i gang med kraftige sendere ombord på båter og radaranlegg og så videre, så fikk man skader. Man fikk folk som fikk forbrenningsskader, man fikk folk som ble delvis kokt. Og da trengte man grenseverdi naturlig nok, og så innførte man da det kriteriet som grenseverdi, nemlig at man ikke skulle få oppvarmingsskader. Og den grensen, som en slags maksimalgrense for hva som kan være akseptabelt, den har blitt forsvart siden midten av 50-tallet, da denne grensen ble satt. I andre land som hvor man har satt grensen ut ifra risiko for langvarige langtidsskader, altså skader som oppstår under tid eller over lengre tid, eller skader som oppstår i form av forskjellige slags andre helseplager, lettere helseplager, tanketåke, ubehag, kvalme og så videre, så grenseverdiene satt veldig mye lavere. Nå jo sånn at ikke alle reagerer akutt, men helserisikoen over tid, den gjelder jo alle mennesker. Og dagens grenseverdi tar bare hensyn til akutte reaksjoner og akutt oppvarmingsskade.
Einar, kan du si litt om hva denne høyfrekvente strålingen gjør inne i kroppen vår?
Ja, det kan jeg for så vidt. Det veldig mange forskjellige ting som skjer. Det aller groveste, det kan vi si, det jo det som skjer når du setter på en mikrobølgeovn og har noe mat inni. Da settes molekylene i svingninger, fordi man bruker en frekvens som får molekylene til å vibrere. Og når de vibrerer det hardt nok, så blir potetene kokt, for da blir celleveggene sprengt I stykker. Så det I definisjonen av varme, så da det at molekyler driver og svinger sånn, så det, da maten varm, og maten blir kokt og ferdig. Men det finns en rekke reaksjoner som vi får ved mye, mye svakere eksponering enn dette. For eksempel det at melatoninproduksjonen I kroppen synker. Om kvelden så det sånn at vi begynner å produsere melatonin sånn rundt halv åtte, halv ni tida. Og det bruker vi som sovemiddel. Den produksjonen foregår I alle kroppens celler, og omtrent alle, og den fører med seg at vi da blir trøtt. Men den gjør en annen ting også. Den brukes til å reparere skader på arveanlegget, altså skader på DNA, som oppstår naturlig I løpet av en dag. Den reparasjonsvirksomheten, den skjer om natta. Hvis melatoninnivået går ned, så synker kroppens evne til å reparere disse skadene. Og da vil jo naturlig nok en av virkningene være at DNA-skadene ikke blir reparert.
Og det kan få store konsekvenser.
Ja, en annen måte å si det på jo at sannsynligheten for kreft øker. Det en virkning. Det mange andre virkninger. Det vi får høyere produksjon av oksidanter I cellene, og høyere produksjon av oksidanter, det nesten som å åpne Pandoras eske. Da det så mye rart, for da rører vi ved en del av kroppens aller mest grunnleggende funksjoner, og da det alt mulig rart som man kan få av reaksjoner, litt avhengig av hvor kroppen sterk eller svak på forhånd, eller genetisk altså arv man har og så videre så noen vil merke det I form av at de får vondt I knærne noen får neseblod noen får hodepine noen får tanketåke noen får hjerteflimmer og så videre og igjen så det jo sånn at dette gjelder jo på ingen måte alle men man kan anslå at et sted mellom 5-10% av befolkningen får slike akutte virkninger av sånn eksponering Men alle får reaksjoner I form av at kroppen må jobbe litt grann med å motarbeide den eksponeringen den får. Og det at kroppen må drive sånn og hele tiden jobbe imot, det skaper en slitasje som man ser over lang sikt skaper helseskader. Økt risiko da for at kroppens reguleringssystemer svikter. Dette har det vært forsket på I over mange år. Dette ble forsket på I tidlig etterkrigstid I studier som varte over både 5 og 10 og 15 og faktisk helt opp I 20 år.
Du fortalte meg noe interessant om fuglers navigering og at de systemene som fuglene da bruker, de har vi ikke full oversikt over, men du fortalte meg noe der som var interessant.
Ja, altså flyttfugler, altså trekkfugler, som for eksempel I Nord-Afrika om vinteren og i skogene I Sverige om sommeren, noen finker for eksempel, de har man funnet ut at de navigerer ikke ut ifra noen sånne små magnetkompass eller magnetceller I hjernen som man har tenkt lenge. Noen av dem navigerer heller ikke ut ifra sånne synlige landemerker, fjell og tårn og elver og hva det nok kan være, men de navigerer ut ifra kroppens, fra jordklodens magnetfelt. Og de har noen slags, her må vi over I kvantebiologien, som jeg har begynt å lese meg litt opp på, det et fryktelig rart og vanskelig og fremmed felt, men vi må inn I kvantebiologi for å skjønne hva det som skjer her. En slik beskrivelse som jeg leste nå for noen uker siden, rundt hvordan finker navigerer, de bruker altså, de kan se på et slags vis, jordkloden som magnetfelt og de kan se det de kan se forskjellen i helningsvinkel på magnetfeltet. Ved Nordpolen og Sydpolen, der går de magnetiske bølgene, eller hva skal vi si, linjene, de går loddrett ut, rett ut ifra polene. Og så går de langs, som beskriver noen slags baner da, langs jordkloden, som vi av og til ser på noen tegninger og sånn. Og når de kommer ved ekvator, så ligger de parallelt med klodens overflate. Og fuglene kan altså oppleve denne helningsvinkelen, og ut ifra det så kan de vite ikke om de på nordlige halvkule eller sydlige halvkule, men om de nær Nordpolen eller om de nær ekvator. Og så og dette her, det noen finurlige små mekanismer som lett kan forstyrres av omgivelsene, som kan forklare at fuglen altså navigerer ut ifra disse magnetfeltene.
Hva skjer når en flokk med sånne fugler passerer en mast som sender for eksempel GSM-signaler?
Ja, du vet, her er jo alle muligheter for at de kan forstyrres. Da det finnes noen observasjoner på at fugler i flokk forstyrres av master. Jeg tror ikke det finnes mange, men jeg har hørt om det. Derimot så finnes det noen konkrete forsøk som er gjort i bur, hvor man har såkalte Faradays bur, altså bur som lages slik at de er ganske tette for elektromagnetiske felt, og hvor man kan slå av eller slå på denne tettheten. Og da ser man at fuglene mister orienteringsevnen. Sånne trekkfugler som man har satt inn i sånne bur, de mister orienteringsevnen når man sperrer for disse elektriske feltene. Og vi er, selv om ikke vi har lært noe om dette på skolen, så er det slik at både vi og elefanter og bananfluer og bakterier, vi er utrolig følsomme for slike felt og for ørsmå pulser. Som, altså små, hva skal vi si, gnister kan vi nesten si, små variasjoner i de elektromagnetiske feltene som skapes i naturen, og vi bruker dem til å regulere vår døgnrytme med og forskjellig sånt. Og disse kan lett forstyrres, og de kan typisk forstyrres av slike sendere som man har i AMS-målerne. Ja, de sender ut sånne små pulser over en gang i sekundet, og disse pulsene, de kan fort da få frekvenser som forstyrrer de frekvensene som ellers regulerer våre kroppssystemer.
Ja, her er det tydeligvis vanskelige ting. Og når slik vi har opplevd DSA er så usikre på sine egne grenseverdier at de ikke ønsker å stille til intervju om saken, føler jeg at det er riktig å minne om føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet som ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio i 1992, lyder som følger. Når menneskelige aktiviteter kan føre til negative konsekvenser som er vitenskapelig sett sannsynlige, men usikre, skal tvilen komme miljøet og mennesket til gode. Prinsippet er tenkt å være førende for beslutningstagere på alle nivåer i alle land. Einar, har du noe å tilføye om dette viktige prinsippet?
Ja, dette prinsippet er jo knesatt av EU som gjeldende for EU-kommisjonen. Vi kan jo spørre oss om EU-kommisjonen følger dette prinsippet. De gjør det ikke på stråleområdet. Og det ligger også innbakt i Norges grunnlov, det er paragraf 112. Og det skal gjelde for norsk forvaltning. I de dokumentene som også det norske strålevernet bruker som grunnlagsdokumenter for å begrunne sin linje, så gis det uttrykk for atskillig mer usikkerhet enn det DSA selv gir uttrykk for. Så DSA handler her, er mer bestemt og jeg trekker kraftigere konklusjoner enn de dokumentene som DSA bruker til å begrunne. Og det ikke så lenge siden jeg så i et referat fra et møte som ble holdt i DSA at nettopp den samme Klebo som ikke ville stille et intervju sier at det hjelper jo ikke hva dere kommer med av forskning, for vår jobb er jo å forsvare DSAs linje uansett, så vi kommer til å si det samme uansett. Så det betyr jo at vi kan ikke stole på hva som kommer derifra. For det er bare et uttrykk for deres politiske linje.
Ja, dette var skummelt. Er det noen andre land som er sammenlignbare med Norge som har en mye forsiktigere linje enn det vi har?
Og ja, altså, i Norden så er det slik at man følger samme grenseverdier, nemlig altså disse grenseverdiene som da bare i utgangspunktet skal beskytte oss mot skader fra oppvarming. Men de er forskjellige, noe forskjellige med hensyn på hvor bastant de uttrykker seg. Så de andre landene er nok noe mer forsiktige enn det jeg synes jeg hører fra norsk side. Men hvis vi tar Italia for eksempel, så er vel grenseverdiene der i utgangspunktet, skal vi se om jeg tenker meg om, er det en tusendel det er satt til, tenker jeg. Israel, Russland, en rekke land har kraftige restriksjoner i forhold til de norske grenseverdiene, og i tillegg har innført restriksjoner på bruken av trådløst i skole, i barnehage, avstand, master må ha fra offentlige bygg, fra sykehus og så videre. Og mange land har jo valgt ikke å ville ha noen AMS-målere, nettopp begrunnet i helserisiko.
Ja, her er det tydelig, Einar, at Norge ligger noen hakk bak. Takk igjen for at du stiller opp med faglig tyngde og innsikt i dette temaet, som mange av oss syntes er både vanskelig og uoversiktlig.
Takk for at jeg fikk være med.
Bare hyggelig.